Til svaran og ansvari.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni ansvarið. Ég hérna því til að svara að já, vissulega, þá eru önnur íþyngjandi ákvæði annars staðar í lögunum, í almannavarna lögum og hafa vissulega rétt á því að vera þar. Það sem að ég er, vil hins vegar benda á, en það er samhengið. Það heldur samhengið og þessi kom inn á hérna áðan að við erum í miðri á og við erum í viðkvæmu samtali og það hefur myndast traust í samfélaginu gagnvart sóttvarnar yfirvöldum og þeirra ákvörðunartöku hefur verið fyllt, þetta eru menn ekkert alltaf sammála, það eru umræða en þegar botnin hvolft þá sjáum við það hvernig tekist hefur verið á, náð sem sagt, kurfinni niður og minguð smit að fólk er að fylgja þessum tilmælum og reglum sóttvarna aðgerða. Og þetta traust er eitt af mikilvægasta í lífinu sjálfu og hvað þá hvað var þar samskipti hérna, stjórnvalda við almenning í landinu. Og mér finnst það bara svo dýrmætt hlutur að mögulega kasta á glæ. Jafnvel þó að eins og háttvirti þingmaður Ari Trausti Guðmundsson bendir á, það er alveg málefnaleg rök fyrir því að þetta er að vera inn. En ég bara benda á, það væri held ég miklu skynsamlega að taka það samtal eftir að við erum komin út úr krísunni fyrst að það virðist glitta í að það sé ekkit allt og langt í það. Háttur þingmæðin er brýrlins eldgos, já, þau geta staðið í ára ræðir og þá þarf að gera það á meðan að krísan er yfir standandi en mér finnst bara mjög freistandi að halda og viðhalda þessu trausti, þessu dýrmæta trausti við þjóðina og að bjóða ekki upp á það að þetta verði pólýserandi máli í samfélaginu og í fjölmjölum og svo frá þess
Og háttur þingmæðin fyrir kjördæmis Ari Trausti Guðmundsson